sahabeler soruşurlar, mənə elə bir əməl öyrət ki, xəbər ver ki, onu etdiyim zaman cənnətə girim. Çünki onların əsas məqsədi, qayəsi, hədəfi nə idi? Mən nə etsəm, hansı əməllər etsəm, yəni cənnəti qazana bilərəm və cəhənnəmdən uzaqlaşa bilərəm. Yəni buna çalışırdılar. Yəni ona görə boş-boş şeylər, artıq şeylərdən yəni uzaq olublar. Ona görə onlar, yəni bu cür olduqları üçün onların özlərində də və dəvətlərində də, mühitdə də bərəkət olub, xeyir olub. Buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada göstərir əməlləri, şəhadətdir, sonra namazdır, orucu da buyurur. Sonra deyir ki, sənə xeyir qapılarını göstərimmi? Və xeyir qapılarını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, gecə namazını buyurur, sonra sədəqəni buyurur. Və sonra cihad barəsində də buyurur və axırda deyir ki, bütün bunlara sahib olmaq istəyirsənmi? Və deyir ki, bəli, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək dilini çıxardır və deyir ki, kuffə aleykə həzədi, bunu qorur. O boyda xeyirləri əldə etmək istəyirsənsə, nə et?
Dilini
qoru. Və Muaz radiyallahu təəccüblə soruşur ki, əvə innə ləmuaxadunə bimə nətəkəlləmu bi, məgər biz danışdığımıza görə də, yəni hesaba çəkiləcəyikmi? Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Fəkilət ki ummukə ya Muaz, ey Muaz, anan səni itirsin. İnsanları üzü qoylu cəhənnəmə atan, onların dilləri ilə biçdikləri, dilləri ilə qazandıqları deyilmi?" Deməli, böyük günahlardan tutmuş digər günahlara kimi çoxu dillə olur. Şirk, Allahdan qeyrisini çağırmaq nə elədi? Dilləndi. Yalan dilləndi. Qeybət dilləndi. Nəmmamlıq dilləndi. Nə qədər günahlar var dilləndi. Ona görə dil və gözün, İbn-i Qeym Rahimallah buyurur ki, dillə gözün cinayət dairəsi daha genişdir. Dillə gözün cinayəti daha böyük. Niyə? Çünki göz baxmaqdan doymur, yorulmur. Dildə danışmaqdan. Ona görə bunların, yəni bunlarla qazanılan günahlar daha çoxdur. Çünki bu orqanlardan, yəni qəlbə gəlir çirkab və qəlb də çirkabdan dolandan sonra artıq, yəni o qəlb haqqında deyil, soruşma. Ona görə bəzən alimlər bunu bənzədir. Bu orqanlar gözdür, qulaqdır, dildir, çaylara. Ürək isə nədir, qəlb isə nədir? Hovuz. Əgər insan bu orqanları yaxşı şeyə, Allahın razı qaldığı şeylərə istifadə edərsə, necə ki, o çayə yaxşı su gəldiyi zaman hovuz pak su ilə dolduğu kimi və qəlb də təmiz mənalarla dolur. Əgər yox, insan onu çirkaba istifadə edərsə, onu sözsüz ki, qəlb də çirklənir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İza əznəbəl abdu zənbən nukitət fi qalbihi nuktatun səuda." İnsan deyə bir günah edərsə, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşər. Əgər istiğfar edib tövbə edərsə, qayıdarsa suq ilə qalbu, qəlbi təmizlənər. Yox, əgər davam edərsə, onda artıq o zülmət, o qaraltı bütün qəlbini bürüyər. Və bu da Allah Teala'nın Mutaffifun surəsində buyurduğu kimi kəllə bəl rənə alə qulubihim mə kənu yəksibun, bəli onların qazandığı günahlar onların qəlbini qaplamışdır. Ona görə təfsirdə bəzi alimlər gətirir ki, rayn var, rayn var, qayim, bir də var qayin. Rayn bu deyil kafirlərə aiddir. Çox vaxt kafirlər olur, ölü qəlbi olanlara. Yəni elə bilir ki, o dənizdəki daşı mamır bürüdüyü kimi günahlar o formada qəlbi bürüyür, paslayır. Və qayim elə bilir, ondan biraz yüngüldür, bulut mənasında. Qayin isə ondan daha yüngül. Hətta Peyğəmbər salsam deyir ki, İnnəhu ləyuğanu alə qalbi. Deyir, mənim qəlbimə bulut kimi yüngül kölgə gəlir. Və inni lə əstəğfirullaha fil yevmi mətə marra. Mən deyir, gün ərzində 100 dəfə bağışlanma diləyirəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yuğan, qayn olur, yüngül, bulut kimi kölgə gəlir. Ama indi gör bizim kalbimiz ne gündədir. Ve onun da temizlenmesi için çoxlu istiğfar silmek lazımdır. Onun da silinməsi nə ilə olur? İstiğfarla, tövbə ilə olur. Necə ki Allah Teala Nur surəsində misal çəkir. Allahu nuru səməvati vəl ard. Allah Teala göyün və yerin nurudur. Məsəli nurihi kəmişkətin fihə misbah. Allahın nurunun misalı, yəni Allahın mümin bəndəsinin qəlbində olan nurunun misalı, taxçada olan çırağın misalı kimidir. Taxça aydın da, çölə şüşəsi olmayan pəncərəyə taxça deyilir. Kəmişkət, mişkət taxçadır. Fihə misbah, orada nə var? Çıraq var. El misbahu fi zucacə. Çıraq nəyin içərisindədir? Şüşənin içərisində. Yəni, ümumiyyətlə bu misallar Quranda 42-dən artıq İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, misal çəkilir və bu misallar boş yerə deyil. Və bu misal ümumiyyətlə Quranda çəkilən və həmçə hədislərdə çəkilən misallardan məqsəd, məram nədir? Mənəvi şeyləri Allah Teala və Peyğəmbər s.ə.v. o misallarla bizim zehnimizə yaxınlaşdırmaq istəyir. Yəni, bir var hissi şeylər, gördüyümüz bir şey. Bir də var mənəvi şeylər. Yəni, Allah Teala gördüyümüz bir şeyi misal çəkməklə mənəvi olan bir şeyi bizə, yəni, başa salır. Bizim zehnimizə onu yaxınlaşdırır. Ona görə misallar çoxdur, 42-dən artıqdır. Və hətta Allah Teala buyurur ki, وَلَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Yəni, o misalları yalnız alimlər, bilənlər başa düşər. Hətta sələflərdən olub ki, oxuyub başa düşmədiyi zaman ağlayardılar. Yəni, onda elə çıxır ki, mən alimlərdən deyiləm, bilənlərdən olmadığı üçün ağlayardı. Deməli, ona görə misallar mühümdür. Burada da fikir verin, bu misalda Nur Sürəsi 35-ci ayədə Allahu nuru səməvati vəl ard. Allah Teala göylərin və yerin nurudur. Məsəlu nurihi kəmişkətin fihə misbah. Allah Teala'nın nurunun misalı, yəni mümin bəndəsinin qəlbində olan nurunun misalı, taxçada olan çırağın misalı kimidir. Ne fikir ver, burada məsələlər keçəcək, hər birisinin oxşarlığı var. Əl-misbahu fi zücəcə. Çıraq nəyin içərisində? Şüşənin içərisində. Əz-zücəcətu kəənnəhə kəvkəbün durri. Və şüşənin özü isə elə bil ki, bir parlaq incidir və yaxud da parlaq ulduzdur. Yuqadu min şəcəratin mübarəkətin zeytunətin lə şərqiyyətin və lə qarbiyyə. Və o çıraq, onun fitili nə ilə yandırılır? Bizdə kerasindən olurdu da, neftdən. Və orada misalda nə keçir? Zeytun yağından yandırılır. Mübarək zeytun ağacının yağından. Zeytuha yudiy uvalə uləm təmsə sunar. Elə bir yağdır ki, heç onu yandırmasan özündə parlaqlığından işıq saçır. Nurun alə nur. Elə bil ki, nurun üzərində bir nurdur. Yəni, artıq yandırandan sonra onun işığı daha geniş olur, daha parlaq olur. Və Allah Teala belə misallar çəkir insanlara. Deməli, burada oxşarlıq nədir? Burada birincisi, nurun misalı. Mümin, Allah Teala'nın mümin bəndəsinin qəlbində olan nurun misalı taxçada olan çırağa bənziyir. Deməli, bir dənə təsəvvür eləyirək, çıraq, lampa, o çıraq nəyin içərisində? Şüşənin. Deməli, şüşə qəlbdir. Və içərisində olan iman, qəlbin içərisində olan iman, ondan da əvvəl fitrət, yağdır. Deməli, qəlb nədir? Şüşə. Və içərisində olan fitrət nədir? Yağdır. Və ondan sonra insanın iman gətirməsi və elm öyrənməsi isə nədir? O fitilin yandırılmasıdır. Nurun üzərindən nurdur. Və qəlbin özü isə nədir? Şüşədir. Və şüşənin də vəsfi necə keçdi? Kəənnəhə kəvkəbun durri. Yəni, parlaq bir ulduz və yaxud da incidir. Deməli, burada Sədi Rahimullah deyir ki, əgər bir insanın fitrəti pozulmayıbsa, o yağın misalı kimidir. Yəni, fitrəti pozulmayan insan başqa dəyişikliklə olmuyor. Çünki hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Kullu məvludin yuladu aləl fitrə. Hər doğulan uşaq fitrət üzərində doğulur. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِرَانِهِ Onun valideynlər onu ya Yahudiləşdirir, ya Xristiyanlaşdırır, ya da Məcusiləşdirir. Deməli, əgər bu cür şeylər olmayıbsa, o insan fitrəti ilə, sağlam fitrəti ilə, yəni ilahi təlimləri qabul edir. Yəni Allah Taala tərəfinə nə gəlibsə, qabulu hətta buraxılsa o Allahı tanıyaraq doğulur, böyüyür. Yəni problem nədir? Yəni xarici amillərdir ki, insan yəni başqa şeyə inanır. Və sonra deyir insan iman gətirərsə və elm öyrənərsə artıq nurun üzərindən bir nur olur. Və bəzən yəni o fitrəti ilə görürsən deyir insan düzgün danışır. Dəlili bilmir, amma dəlili bilmir. Dəlili bilmədən doğru danışır. Və üstəlik elm olarsa, iman da olarsa artıq daha da güclü olur. Və o ki, qaldı qəlbin misalı bu şüşə kimi. Hətta İbn Qayyim Rahimullah deyir ki, mən müəllimim, yəni İbn Teymiyyədən bir gözəl tövsiyə eşitdim və ondan çox böyük şəkildə təsirləndim, yəni faydalandım. Yəni o mənə dedi ki, sənin qəlbin şübhələrə qarşı şüşə kimi olmalıdır. Şüşə kimi olsun, güzgü kimi olsun. Yəni, şüşədə olan vəsflər nədir? Şəffaflıq, naziklik və möhkəmlik. Deməli, bu şüşə, yəni həm insanın qəlbi necə olmalıdır? Güzgü kimi. Yəni, gələn şübhələri özündə göstərməlidir. Bu nədir? Bidətdir, bidət deyil. Göstərir və ötürür. Yəni, sənin qəlbin şübhələrə qarşı marli kimi, yəni tənzif kimi, qufqa kimi olmasın, deyir. Hər gələn şübhəni özünə sorub saxlamasın, deyir. Qəlb necə olmalıdır? Güzgü kimi göstərməlidir və özündə saxlamamalıdır. Və həmçinin şübhədə olan vəsnədir, möhkəmdir. Yəni, o qəlb sahibi haqda möhkəmdir. Yəni, küləklərin qarşısında əsmir. Çıxdı bir şey, görürsən, getdi o tərəfə. Başqa bir şey getdi o tərəfə. Möhkəmdir. Və həmçinin o nazikliyi isə onun nəyini bildirir? Möminlərə qarşı mərhəmətli olmasını bildirir. Və həmçinin eyni zamanda başqalarına qarşı da möhkəm olmasını, möhkəmdir, eyni zamanda nazikdir. Və həmçinin başqa bir faydalar nədir? İndi hamı görüb də əvvəllər işıqlar az olurdu, tez-tez sönürdü. Və bir gün ərzində şüşəni his bağlayır. Elə deyilmi? His bağlayır. Deməli, bu şüşəni Allah Taala misal çəkibsə, his bağlayırsa, buranı da his bağlayır. Oxşarlıq var. Necə ki, şüşəni his bağladığı kimi, qəlbimizin şüşəsini də, yəni qəlbimizi nə bağlayır? His bağlayır. Deməli, bunu görürük ki, analar onu silirdilər. Əski ilə bir gündən bir silirdilər. Əgər silinməsə, orada olan işığın yanmağa nə faydası var, elə elmi? Bir faydası olmur. Deməli, burada da həmçinin o iman və elm olsa belə, əgər şüşə tutulubsa, çıxmır. Onu nə etmək lazımdır? Silmək lazımdır. Yaxşı, bunu əski ilə əmələ gəlmir. Hə, nə ilə silməliyik? İstiğfarla. İstiğfar, tövbə. Yəni, bir var, yəni bunu gündə bir dəfə silirsən şüşəni, amma bunu isə gündə bir dəfə kifayət eləmir. Daim olmalıdır. Daima silməni, yəni maşının şotkaları görsən, əgər daim silinməsə, tutulacaq da. Və eyni ilə də, yəni bu daima istiğfar. Ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni daima insanın üzərinə istiğfar etmək düşür. Niyə? Çünki bir tərəfdən də Allah Taala nemətlər verir. Nemətləri düzgün qarşılamırıq və digər tərəfdən də etdiyimiz günahlar. Buna görə də istiğfara ehtiyacımız var. Buna görə də istiğfar. Daima insan, yəni bir yaxşı işdən qurtardı, nəyə yönəlməlidir? İstiğfara. İstiğfar. Çünki yəni istiğfar yəni insana artıq çox şeyləri olduğu kimi göstərir. Və həmçinin müsibətlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Çünki hər baş verən bəla, müsibət nəyə görədir? Günahlara görədir. Və qaldırılması tövbə ilə də istiğfarlandır. Ona görə alimlər gətirir ki, insana üz verən müsibətlər içərisində, yəni sünnəni, Qur'anı başa düşməməsindən daha böyük hansı müsibət ola bilər? Və əgər insan oxuyub başa düşə bilmirsə, məsələləri tuta bilmirsə, deməli müsibətdir. Aradan qaldırılması nə ilə olur? Yəni istiğfarla, istiğfarla, tövbə ilə. Hətta İbn Teymiyyə rəhimehullah deyir ki, onu zindana atandan sonra ondan yazırdı. dəftərləri götürürlər. Sonra divarları yazır, qələmləri də götürəndən sonra namaz qılır və səcdəyə gedir və səcdədə dua edir ki, Ya müəllimə Adəm və İbrahim əllimni. Ey Adəmə və İbrahimə elm verən mənə elm ver. Və ya müfəhhimə Süleyman fəhhimni və ey Süleymana fəhim verən mənə fəhim ver. Anlayış ver deyə dua edər və ondan sonra Quranın mənaları haqqında düşünərdi. Deyir ki, elə mənalar deyir, mənə açıldı ki, bir çox alimlər deyir, o mənaların deyir, ardınca idilər. Onlar da istəyirdilər o mənaları tutsunlar. Fikir verin. Yəni, o qədər istəyir. Bəzən deyir, oxuyuram yəni, təfsirlər, yüzlərlə təfsirə baxmaqla yanaşdı, bəzən məna çatmırdı deyir. Deyir, minə yaxın istiğfar edəndən sonra açılırdı. Minə yaxın istiğfar edəndən sonra yəni artıq açılır. Ona görə yəni məsələlərin yəni həlli çox vaxt hardadır? Yəni istiğfardadır. Şüşəni təmizləmək. Demək şüşə təmizlənəndən sonra artıq o qəlbdə olan o nur nədir? İşıq saçır. Və o işıq insanın bədəninə, sonra üzünə çıxır. Və üzündə də insan hiss olunur. Və gözlərinə çıxır. Və sonra o nur insanın deyir, evinə çıxır. O insanın evi nurlu ev olur. Yəni o evdə sən səs-küyü eşitməzsən. Qışqır, bağır görməzsən. Sonra o nur o insanla yanaşı hara gedir? Qəbrinə gedir. Yəni ehtiyacı olduğu zaman onunla yanaşı olur. Və sonra qiyamət günü onunla yanaşı olur. Çünki Sırat körpüsünün qabağı qaranlıq, zülmət qaranlıq olacaq. Yəni insanlar Sırat körpəsinə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşəcəklər. Allah qorusun. Və onu tapması üçün də nura ehtiyacı var. Deməli, əgər o nur bu dünyada olarsa, onunla bərabər qəbrinə də yoldaşlıq edir və həmçinin qiyamət günündə onunla bərabər olur, ona yoluna işıq saçır. İndi tam əksinə olur, əgər o şüşəni pas bağlayarsa, his bağlayarsa, onda nə olur? Qəlb zülmət içərisində olur. Əgər o qəlb zülmət içərisində olarsa, o zülmət hara çıxır? İnsanın gözünə çıxır, insanın üzünə çıxır və o zülmət insanın evinə çıxır. Yəni, o qəlb sahibinin evi zülmət qaranlıq içərisində olur. Baxmayaraq ki, bütün belə led işıqları yandırsa da, çılçıraqları xeyri yoxdur. Niyə? Çünki o evdə qışqır bağır, səs-küy, hüzur, rahatçılıq yoxdur. Səs-küy var, heç bir rahatçılıq yoxdur. Niyə görə? Qəlb qaraldığına görə, yəni, ağız deyəni qulaq eşitmir, problemdir. Və həmçinin o zülmət onunla bərabər onun qəbrində də olur və qiyamət günündə də olur. Allah qorusun. Və ona görə, yəni bu misal yəni elə belə deyil. Allah Teala bunu öz kitabında buna yer ayırıbsa, deməli insan deyir, onu fikirləşməlidir, tədəbbür etməlidir və orada olan mənaları tutub doğrultmağa çalışmalıdır. Nə qədər doğrudur, insan özü üçündür. Yəni insan nə qədər onu düzəldirsə, xeyir özünədir. Və buna görə də alimlərdən biri buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə əsasən deyir Allah Taala yəni Peyğəmbər sallallahu deyir ki innallaha la yanzuru ila suvarikum və la ila ajsamikum və lakin yanzuru ila qulubikum və amalikum. Allah Taala sizin surətinizə, zahiri görünüşünüzə baxmaz. Bədənlərinizə baxmaz. Qəlblərə, qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxır. Hara baxır? Qəlbə baxır. Deməli indi fikir verin deyir. Digər görün, bizim halımız, yəni insanın halı necə də qəribədir. Yəni insanın halı necə də qəribədir. İnsan deyir, dümağ paltar geyir, köynək geyinir və ona bir balaca qara nöqtə düşəndə insanların onu görməsindən, ona baxmasından dolayı o qara nöqtəni orada saxlamaq istəmir. Dərhal ya onu təmizləyir və yaxud da dəyişib başqasını geyinir, elə deyilmi? İstəmir ki, insanlar onun üstündə çirk görsün. Yəni, insanların baxdığı yeri təmizləyir, amma Allah Teala'nın baxdığı yer bardaq gündədir, dağınıq gündədir, pis gündədir. Onda yəni, insan necə yəni, dəyər sahibi olsun ki, əgər Allah Teala'nın baxdığı yerə dəyər vermirsə, Allah Teala'nın dəyər verdiyi yerə insan dəyər vermirsə. Və həmçinin qiyamət günü də insanın yəni qorunmasına, yəni səbəb onun qəlbinin salamat olması necə ki İbrahim əleyhissalam duasında deyir ki: "Və la tuhzini yevme yub'asun. Yevme la yenfa'u malun və la banun illa men atallaha bi qalbin salim." Yəni məni qiyamət günü rüsva eləmə. O günkü insana nə mal dövləti, nə oğul uşağı fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın huzuruna salamat qəlblə gələndən başlayır. Yəni, bu, İbrahim əleyhissalamın duasıdır. Yani İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Yani kıyamet günü beni rüsva eyleme. Yani hadiste de gelir ki kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam yani atasını görecek. Yani atası da kafir olarak ölüp ve hara düşmelidir? Cehenneme. Ve onda İbrahim Aleyhisselam diyecektir ki ya Rab, bəs mən demədim, dua etmədim ki məni yani rüsva eləmə. Onda Allah Teala anında onu kaftara döndərir. Yani belə nəcisin içində olan kaftara döndərir və qabaq ayaqlarından tutularaq atılır. Yani bir var ata kimi cəhənnəmə atılsın, bir de var kaftar kimi də. Və ona görə yani o rüsvay olmamaq üçün və duasını Allah Teala yerinə yetirərək onu atasını kaftarına. Və həmçinin sonraki duasına keçir ki, o gün insana fayda verən yani Allah'ın huzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Nədən salamat? Ən birinci şirkdən salamat. Bidətdən salamat. Asiliklərdən salamat. Yəni nə qədər qəlb salamat olarsa, günahlardan, ən birinci şirkdən, bidətdən, asiliklərdən, Allahdan qeyrisinə bağlanmaqdan, yəni insana fayda verən o olacaqdır. Yəni qiyamət günü əsas baxılan yer haradır? Qəlbdir. Demək, gör, nə qədər qəlb düzəlirsə, o insan düzəlir. O insanın danışığı düzəlir. O insanın digər əməlləri, axlaqı düzəlir. Hər bir şeydə alimlər gətirir ki, ən əsas qəlbdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "İnnə fil cəsədi mudğa, idə salahat salahəl cəsədi kul həqiqətən." Bədəndə bir ət parçası vardır. O sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Və bu sağlam oldusa, əl sağlam olur. Yəni, əl artıq harama uzanmır, oğurluğa getmir. Göz sağlam olur, göz harama baxmır. Qulaq haram dinləmir, dil haram danışmır. Və danışsa da dərhal tövbə edir, artıq uzatmır məsələni. Və həmçinin ayaqlar harama getmir. Deməli, əgər o orqanlar harama getmir, bu çirkab içərisindədir. Hətta məsələn, alimlər gətirir ki, əgər evdə söz-söhbət arvadla kişi arasında problem yaranıbsa, deyirlər ki, qayıdın qəlblərinizə. Deyir, görəcəksiniz ki, o söhbətdən əvvəl qəlbləriniz bir-birinizə qarşı dəyişilib. Əgər qəlbdə bir-birinə qarşı sevgi varsa, niyə acı söz deməlidir ki? Demə, o söhbətdən əvvəl qəlb dəyişdiyinə görə dil də dəyişir. Rəftar da dəyişir. Demə, ona görə birinci, ən gözəl rəftar hardan başlayır? Qəlbdən başlayır. Və fikir, bütün məsələlərdə, bütün hətta davranışların hər birində də ən əsas olan qəlb. Ən əsas olan insanın niyyətinin yaxşı olması. Əgər insanın qəlbində bu cür niyyət olarsa və insanların düzəlməsinə, xeyrə yönəlməsinə hərislik olarsa, Allah Teala onun hərisliyinə görə onun ona yardım edir. Onun hidayətini artırır və onun sabit edir. Amma insan da var görürsən, öyrənib amma öyrətmir. İstəmir. Yəni görürsən ki, ona görə Allah Teala onun hidayətindən aparır. Necə ki İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, yəni ihdinas siratal müstəqim ayəsini izah edərkən, yəni bizim deyir hər an bu duaya ehtiyacımız var. Bizə doğru yolu yönəlt. Bizi hidayət et. Çünki yəni bizim hər an hidayətə ehtiyacımız var. Hər an, hər saniyə aldığımız nəfəslərin sayı qədər hidayətə ehtiyacımız var. Niyə? Çünki ola bilər ki, insan namaz qılan insan hidayətdədir. Yolu tapıb, amma bir də var yolun içərisində hidayəti tapmaq başqa bir şeydir. Ola bilər ki, insan bu ölkədən, xüsusən də əvvəlki dövrlərdə miniklər olmayan, maşın, samolyot olmayan dövrdə bilir ki, bu yol bu ölkədən başqa ölkəyə aparır. Yəni ona hidayət olub, tapıb, bilir. Amma yolun içərisində nəyə ehtiyac olduğunu bilməzsə yenə kifayət eləmir. Yəni yolda nə qədər azuqə götürməlidir? Nə qədər su götürməlidir? Və hansı yerlərdə dincəlməlidir? Əgər bu yerləri bilmirsə, baxmayaraq ki, hidayəti var, yolu tapıb, yolu tapmasına baxmayaraq yolun ortasında nə qədər həlak olanlar olub. Eyni ilə də bu hidayət məsələsi. İnsanın ibadətə gəlməsi. Ola bilər insan ibadətə gəlməsi, hidayətdədir. Amma necə getmək lazımdır? O yolun içərisindəki məsələləri bilmədiyinə görə insan aza bilər, məhv ola bilər, Allah qorusun. Ona görə sonra gətirir ki, hətta ola bilər insan bu məsələləri də tam şəkildə yerinə yetirsin. Amma bunları da yerinə yetirəndən sonra yenə nəyə ehtiyacı var? Bunu başqalarına çatdırmalıdır. Bildiyin, bildiğini bölüşməlisən. O duyduğun ləzzəti insanlarla, yəni bölüşməyə çalışmasın. Sən özün bilirsən ki, sən bunları biləndən sonra daha çox, yəni sevinç əldə elədin, o ləzzəti tapdın və onu tapmırsansa xəssə olmalı deyilsən və onu çalışmalısan ki, insanlar nə edərsən bölüşəsən və həris olasan və əlcəzə u min cinsil əməl, mükafat əməlin növünə uyğundur. Necə ki, deyir, sən insanların hidayətinə, doğru yolda olmasına həris olursan, istəyirsən, yanırsan və bir o qədər də Allah Teala sənin hidayətini artırır. Yox, əgər sən istəmirsənsə və yaxud da o dəvət eləmirsənsə, onda sənin hidayətindən gedir. Bəzən də insanda sual yaranır ki, bəs niyə məndən bu gedir? Azalır axı, imanım gedir. Deməli, bunu etmədiyinə görə, çatdırmadığına görə. Və sən onu hidayət olandan sonra sən də başqasının hidayətinə həris olmalısan. Evə getdin, evdə yoldaşdı, dostu, iş yerində fərqi yoxdur. Hara getdinsə sən də o yanğı olmalıdır ki, mən necə edim ki, yəni onu çıxardım. Çünki hər hansı bir günah sahibi, sən düşünməlisən ki, onu o günaha düşürən hamımızın düşməni olan iblisdir. Onu bir tərəfdən quyuya salıb, məni başqa bir tərəfdən düşürür və səni yəni bu cür düşünməliyik ki, hamımızın düşməni onu düşürüb. Mən necə onu düşdüyü o tordan, hilədən onu çıxardım. Və bu cür insanda yanığı olarsa, istək olarsa, niyyət olarsa və niyyətinə görə Allah Teala tərəfindən də insana yardım gəlir. Ona görə niyyətin geniş olması, böyük olması o qədər yaxşıdır. Bəzən insan öyrənir, ancaq özünü qurtarsın. Amma insan da öyrənir, həm özünü qurtarsın, özündən sonra ailəsini və sonra belə niyyəti genişləndirir. Və genişləndirdiyinə görə də Allah Teala tərəfindən nə gəlir? Yardım gəlir. Ona görə yəni hər bir an yəni hidayətə ehtiyacımız var. Hidayət məsələsi insan başa düşərsə, onda insana nə çatır? O sələflərin qorxması. Bəzən kitablarda keçir ki, sələflər daima qorxu içərisində olublar. Heç vaxt arxayın olmayıblar. İndi sual, bəzən insanda sual yaranır ki, niyə məsələn o cür insanlar, sahabələr olsun və ona yaxın insanlar, tabinlər olsun, nə üçün onlar qorxublar? Nə üçün narahat olublar? Baxmayaraq ki, onlarda elm var idi, onlarda yəni mühit olaraq ən yaxşı mühit idi. Necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, xeyrun nəsi qarni, insanlar ən xeyirlisi mənim dövrümdə olanlar, sonra məndən sonra gələnlər, sonra məndən sonra gələnlər, onlardan sonra gələnlərdir. Demək, qızıl əsrdə yaşamasına baxmayaraq, dövrdə yaşamasına baxmayaraq, ən çox qorxan da onlar idilər. Heç biz qorxmuruq o qədər. Bu belə fitnələrin içərisində, yəni bizdə onların narahatçılığı yoxdur. Sonra artıq bu hidayət məsələlərini insan başa düşəndə dərk eləyir ki, onların qorxusu hardan idi. Məsələn, indi hidayət deyək də, hidayət nədir? Hidayət yeyilir, içilir, baxılır. Hidayətdir Allahın yardımıdır. Hidayət nədir? Allahın yardımı. Və zəlalət? Yardımın kəsilməsidir. Ona görə bax, bunu bildinsə, hətta müəyyən o qaranlıq qalan yerlərdə də işgəl aradan qalxılır. Necə ki, məsələn, bəzən ayələrdə keçir, hədislərdə keçir ki, Allah Teala'nın hidayət etdiyini kimsə azdıra bilməz və Allah Teala'nın azdırdığını kimsə doğru yola yönəldə bilməz. İndi belə oxuyanda, yəni hər bir insanda ola bilər, bəzilərində olmasın, amma bir çoxunda sual yaranır ki, yəni Allah Teala azdırdığını niyə azdırır? Yoxsa yəni Allah Teala zülm mü edir? Belə bir şeytan vəsvəsələr gətirir, hə? Əsla Allah Teala zülm eləmir. Onda sən başa düşməlisən ki, hidayət nədir, zəlalət nədir? Hidayət Allahın yardımıdır. Zəlalət nə deməkdir? Yardımı qaldırmasıdır. Yardımı qaldırdısa bu zülüm sayılmır. Elə deyilmi? Çünki Allah Teala özünə aid olan bir şeyi qaldırır. Demək, hidayət nə oldu? Allahın yardımı, zəlalət isə yardımın kəsilməsi. Hətta İbn Qayyim Rəhmə deyir ki, insan, yəni başqasından danışmayır, ibadət əhlindən danışır. İbadət, itaət əhli olan insan bu məsələni özündə müəyyən vaxt içərisində hiss edir. Məsələn, bir dənə fikirlər, vaxt olur ki, yaxşı ilə fikirləşsən, yaxşı sözlər danışırsan. Bir 10 dəqiqədən sonra axmaq şeylə fikirləşsən və danışığını bilmirsən. Demək, vaxt yardım gəlir, insan düzəlir. Yardım kəsilir, dəyişir. Yenə yardım gəlir, düzəlir. Demək, fikir verin, insan, ibadət eləyən insan hələ bir saat ərzində necə dəyişilir? Demək, eyni ilə tam zəlalətə düşməsi də anında ola bilir. Allah qorusun. Ona görə onlar bunu bildikləri üçün daima nə istəyərdilər? Allahdan müvəffəqiyyət istəyərdilər və buna qarşı çıxan, buna mani olan hər bir şeyin də aradan qaldırmasını onlar istəyirdilər. Daima yalvarırdılar, qorxurdular. Və qorxduqları üçün də Allah Teala onları müvəffəq edirdi və Allah Teala onları qoruyurdu. Amma nə vaxt ki, insan qorxmur, arxayın olur və insana üz verən problemlərin çoxu da arxayınçılığından gəlir. Nə vaxt ki, insan qorxur, uzaq ol, elə deyilmi? Amma nə vaxt ki, arxayın olur, problem yoxdur, artıq düşür, batır, məhv olur. Ona görə Muhammed Abdullah Rahimullah Tövhid kitabında bir bölüm açır, deyir ki, Bəb əl-xovfu minə şirk, şirkdən qorxma babı. Sonra dəlillər gətirir. Məsələn, İbrahim Aleyhisselam duasında deyir ki, وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ Məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ey Rabbim, o bütlər çox insanları azdırdı. Bütlər çox insanları azdırdı. Həqiqətən də elədir. İndi də insan fikirləşir ki, gör məsələn bu cür texnikalar inkişaf dövründə olan insanlar, yəni icad edənlər, Yaponiya olsun, Kitay olsun, görsən ki, bütə istəyiş edir. Yəni o cür yəni texnikanı ixtira edən adam, deyirsən ki, ağıllı insandır, amma gör ağıl yoxdur. Bütlər nə edib? Yəni azdırıb. Demək, İbrahim Aleyhisselam özü üçün və zürriyyəti üçün dua edərdi ki, məni və zürriyyətimi qoru. Və İbrahim Teymi tabinlərdən birisidir, deyir ki, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ عَلَى نَفْسِ بَعْدَ İbrahim. İbrahimdən sonra kim özünə əmin ola bilər? Kim arxayın olur? Əgər Peyğəmbər, həniflərin imamı, əgər narahat olursa, qorxurdursa, bundan sonra kim arxayın ola bilər? Ona görə kim arxayın oldusa, qorxmadısa, o insan şirkə də düşəcək və ondan artığına da. Amma kim ki qorxur, qorxan insan həmişə çəkinir, uzaq olur. Qorxduğu üçün salamat qalır. Ona görə yəni insanın qorunması qəlbini islahı ilə yanaşı, zahiri səbəblər olaraq nə etməlidir? Uzaq gəzməlidir. Fitnədən, ümumiyyətlə insanın azmasının iki şeyə görədir. Ya şübhələrə görədir və yaxud da şəhvətlərə görə. Üçüncü yolu yoxdur. Nəyə görə azır? Ya şübhələrə görə azır, ya da şəhvətlərə görə azır. Və uzaq olanda salamat qalır. Amma yaxın getdisə, gedir. Məhv olur. Necə ki, Peyğəmbər salsan buyurur ki, İttəqillə xeyfumə kunt, sən harada olursan ol, təqvalı ol. Təqvalı ol nə deməkdir? Yəni çəkin, uzaq ol. Yəni sən salamat qalmaq istəyirsənsə, yol nədir? Uzaq olmaqdır. Harada olursan ol, uzaq ol. İbn Teymiyyə rahimehullah bu hədisin şərhində deyir ki, deyir, baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu tövsiyəni kimə elədi? Muaz radiyallahu anhu. Muaz radiyallahu anhu sahabələrin alimi idi. Sahabələr içərisində halal və haramı ən yaxşı bilən sahabə idi. Hətta bir rəvayətdə gəlir ki, Muaz radiyallahu anhu qiyamət günü alimlərin önündə daş atılan məsafə qədər öndə həşr olunacaqdır. Bu da nə fayda çıxardı? Əgər bu tövsiyəni sıradan bir sahabəyə yox, onların ən aliminə Peyğəmbər salsan bu tövsiyəni edibsə, ha, deməli bu tövsiyə nə qədər mühüm olmasını bildirir, nə qədər dəyərli, uca bir tövsiyə olmasını bildirir. Deməli, qorunmaq istəyirsənsə nədir? Uzaq ol. Necə ki, Peyğəmbər salsan buyurur ki, Lə yəxluvənə rəculun bimratin illə kənə thəlifəhumə şeytan. Yəni, bir kişi qadınla tək qalarsa, üçüncüsü şeytan olar. İndi özünü təsəvvürləy. Bax, qadın görmürsən, naməhrəm görmürsən. Görüncə salamatçılıqdır. Əli deyilmi? Amma nə vaxt ki, insan bir otaqda, bir yerdə tək qalır. Qəlb döyünür, gözünü qoruya bilmir, gülümsəməyini qoruya bilmir. Demək, üçüncüsü nədir? Avtomatik şeytandır. Amma uzaqda olanda, onların hamısından da salamatdır. Ona görə Səhəb-i Musa İbrahimovullah, böyük tabinlərdən o atası sahabə olub, alim, abid. Nə deyir? Deyir ki, mənim deyir, 80 yaşım var. 80 yaşım var deyir. 80 ilin 50 ilini işə namazının dəst namazı ilə sübh namazını qılmışam. 50 il. Amma deyir, yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni bu nəyi bildirir ki, yəni heç kəs sinə döyməsin ki, problem deyil, mənim imanım öz yerindədir, mən harada getsəm, bax budur, bəla burdadır. İnsanlar bax qorxmur, deyir, problem deyil, gedir, elə problemə düşür. Amma nə vaxt ki, insan uzaq olur, uzaq olduğuna görə salamat qalır. Bax, tövsiyələr budur. Hətta Peyğəmbər salsan buyurur ki, sizdən biri dəccalın çıxmasını eşitdirsə, uzaq olsun. Qaçsın. İnsanlar olacaq, onun dəccal olduğunu bildiyi halda onun fitnəsinə düşəcək. Deməli, nə vaxt ki, insan uzaq olur, yəni salamat qalır. Allah təala şifadan etsin, Allah təala hər birimizi qorusun, Allah təala hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin.
Amin.
Əsas olan odur. Əsas olan gözəl sonluq Allah hər birimizə nəsib eləsin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.